Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Rusija tvrdi da nema pomaka u mirovnim pregovorima sa Ukrajinom. Više od 4 miliona Ukrajinaca pobjeglo iz zemlje nakon ruske invazije, pokazuju podaci UN-a. Rusija premješta snage iz sjeverne u istočnu Ukrajinu u pokušaju da opkoli ukrajinske trupe, saopštile ukrajinske vlasti. Kina i Rusija dogovorile proširenje saradnje na sastanku ministara vanjskih poslova u Kini. Bosna i Hercegovina. SIPA u akciji posrednik vrši pretrese na više lokacija u BiH zbog više krivičnih djela. Zabrana ulaska u BiH ima 300 osoba jer su prijetnja javnom redu i miru i poretku Bosne i Hercegovine, poručuju službe za poslove sa strancima. U današnjoj emisiji čućemo kako je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland ocijenila najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući svoje trupe iz okoline Kijeva.
I think it's significant.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Čućemo i priču o Antonu i Riti, dvoje ruskih državljana koji su nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu, odlučili da napuste zemlju i utočište potraže u Srbiji, govori Anton.
Mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. I mislim da je za mnoge Ruse, kao za mene, rat u Ukrajini bio posljednji moment, tačka bez povratka.
O stepenu govora mržnje na društvenim mrežama u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa govori Nedjeljko Rudović iz Ministarstva javne uprave Crne Gore.
Govor mržnje, bilo kakav uvredljivi govor, je neprihvatljiv u svakom normalnom, svakom demokratskom društvu. Mi ne možemo žmuriti na tu pojavu, jer ako je tolerišemo, onda ona se može samo pojačavati.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland pozdravila je u intervju za TV Current Time najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući svoje trupe iz okoline Kijeva. Privremena otpravnica poslova SAD-a zadužena za Ukrajinu Kristina Kvin izjavila da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži, pripremio Dušan Komarčević.
I think it's significant.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Izjavila je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland. Ona je također pozdravila odluku Ukrajine da ostane za pregovaračkim stolom u Istanbulu uprkos neprihvatljivim ruskim zahtjevima.
Ukrajina, uprkos činjenici da su zahtjevi Rusije bili apsolutno neprihvatljivi, u suštini puna kapitulacija Ukrajine u ovom ratu, jeste ostala za stolom, nastavila je da pokušava da pregovara i mi ih veoma podržavamo dok pokušavaju da dođu do diplomatskog rješenja ovog užasnog, brutalnog sukoba.
Awful, brutal conflict.
Victoria Nuland je ocijenila da ruska strana nije pristala u skladu sa diplomatskom praksom kada je reč o razrješavanju konflikta da prekine vatru dok traju pregovori dve strane.
Mislim da je najteži deo diplomatiji to što diplomatska rješenja sukoba generalno treba da dođu nakon dogovorenog prekida vatre, a ne usred borbi. A Rusi apsolutno nisu bili voljni da imaju potpuni prekid vatre, pa da pregovori mogu da postanu ozbiljni. Ukrajinska strana je rekla da je spremna da razgovara o neutralnosti, spremna je da razgovara o dugoročnom zakupu Krima, spremna je da razgovara o svim drugim stvarima. Ali do sada ruski stav je bio kapitulirajte i onda ćemo možda razgovarati.
Nuland je također navela da će Ukrajini biti neophodna podrška Zapada i kada budu prestala ratna dejstva.
Ako bi se ovaj rat završio pregovorima, moramo da obezbedimo, s obzirom na istoriju Ukrajine, s obzirom na istoriju ruskih aktivnosti u drugim susjednim zemljama, uključujući Gruziju, da se to više nikada ne ponovi. Stoga će Ukrajini biti potrebna vrsta bezbednosne podrške u svom arsenalu koju je morala da koristi u ovom sukobu samo da bi odvratila Moskvu od ponovnog pokušaja. Dakle, morat ćemo da nastavimo sa našim saveznicima i partnerima da pružamo snažnu bezbednosnu podršku Ukrajini.
Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih Država zadužena za Ukrajinu, Kristina Kvin, izjavila je u Poljskoj u intervjuu koji je dala za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži.
Nažalost, narod u Rusiji ne čuje nikakve spoljne informacije osim onih koje im dostavlja ruska vlada i predsjednik Putin. A informacije koje im on dostavlja potpuno su lažne i netačne. Mislim da svi to znamo, svi to shvatamo. Nažalost, ruski narod nema priliku da čuje pravu priču, da čuje šta se zaista dešava. Možda će zbog toga postojati veća podrška ratu nego što mislim da bi prirodno postojala.
Govoreći na skupu u Budimpešti uoči parlamentarnih izbora koji se u toj zemlji održavaju u nedelju 3. aprila, opozicioni lider Peter Markizej ocenio je da je potrebno da mađarski premijer Viktor Orban odluči da se distancira od Rusije.
Orban još uvek ne može da odluči kako da drži jednaku distancu od ubica i žrtava. Posle 1956. i intervencije Sovjetskog saveza, Mađarska još uvek ima političara koji ne može da se natera da kaže da se uvek moramo suprotstaviti agresoru.
Antoni Rita su među mnogobrojnim državljanima Rusije koji su poslije invazije na Ukrajinu odlučili da napuste svoju zemlju. Prve bombe i razaranja ukrajinskih gradova bile su kap koja je prelila čašu. Prethodile su joj, kako kažu, godine života pod autoritarnim režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Moskve su došli u Beograd i planiraju da ostanu. Priča Ive Martinović.
I think I realized I need to do this on 24th and I think
mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara i mislim da je za mnoge Ruse kao za mene rat u Ukrajini bio posljednji moment, tačka bez povratka.
Anton je spakovao kofere i sa devojkom i psom se ukrcao na avion Moskva-Beograd.
For many people who I know from Ukraine,
mnogi ljudi iz Ukrajine koje poznajem i koji su pobjegli nisu imali izbora. To je za njih bilo pitanje života. Ali za mene, znam da plaćam porez i jasno mi je na šta se troši. To zaista ne mogu da podnesem. To je zločin.
It's a crime. It's a crime. Another reason I just...
Drugi razlog je što jednostavno ne vjerujem da će se bilo šta dobro u Rusiji desiti. Ne mislim da će politička brutalnost biti smanjena. Ne mislim da će biti političkih sloboda. Ne mislim da će se korupcija i nepotizam smanjiti. Mislim da će samo rasti.
I think it will be just growing.
U nedeljama posle invazije na Ukrajinu, Srbija je postala utočište za mnoge Ruse koji beže iz svoje zemlje. Jedina u Evropi nije zatvorila svoj vazdušni prostor, a ruskim državljanima ne treba viza. Antona i Ritu su na ulicama Beograda dočekali prizori od kojih su pobegli. Suveniri sa likom ruskog predsjednika, majice sa simbolima ruske vojske u Ukrajini i mural posvećen Vladimiru Putinu.
I haven't talked much with local people about it.
Nisam pričao mnogo sa ljudima odavde o tome, ali jedna misao koju stalno vidim putem medija ili na internetu jeste da smo mi, narod Srbije, bili bombardovani 99. I to nekako opravdava ono što se trenutno dešava u Ukrajini. Ukrajina čak nije ni članica NATO-a i to nema nikakvog smisla.
Make any sense at all?
Na poziv ekstremnih desničara stotine ljudi protestovalo je protiv NATO-a povodom intervencije na tadašnju Jugoslaviju koja je 99. pokrenuta zbog zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Skup su pratile parole podrške ruskom predsjedniku i poruke o prijateljskim, pravoslavnim vezama Srbije i Rusije.
Like I want to believe that Serbians and Russian people are like brotherhood nations.
Želim da verujem da su srpski i ruski narod bratske nacije, ali to nema nikakve veze sa Putinom. Još jedna stvar koju stvarno želim da spomenemo o ruskom narodu i podršci je da je ljudima koji nisu živjeli u Rusiji jako teško da zamisle šta je ruska propaganda. Super je jaka i dolazi sa svih strana.
Anton nije poverovao u tvrdnje Moskve da je, kako je zovu, specijalna vojna operacija pokrenuta sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.
Absolutno nonsense.
Apsolutno besmisleno. Pratio sam ukrajinsku politiku od Majdana od 2013. i nikad nisam mislio da su ekstremni desničari, da je zvanična ideologija ekstremno desna ili bilo šta slično. Pratio sam i rat u Donbasu. Mislim da neke stvari sa ukrajinske strane jesu kontroverzne, ali je veoma teško poreći da je Rusija ta koja je započela rat u Donbasu također.
It's Russia who started the war on Donbas as well.
Par za sada ne planira da se vraća u Rusiju.
Like if war stops.
Iako se rat zaustavi, ne mislim da će to biti preokret i da će promijeniti bilo šta. To verovatno znači da će se čekati sljedeća prilika da se pokrene drugi rat. To također znači da će unutrašnja politika postati mnogo gora. Biće još manje slobodnih medija, iako više ne postoje. Biće više policijske brutalnosti i tako da ne mislim da postoji razlog za povratak dok režim ne padne.
Until the regime collapses.
Ostaće u Srbiji, odakle ovaj softverski inženjer planira da nastavi posao za jednu britansku kompaniju. Dalje i ne mogu, jer Rita nema vizu za zemlje Evropske unije.
It doesn't matter what you believe in.
Nije važno u šta verujete ili šta ste radili. Samo je pitanje koji pasoš imate.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam nisu odgovorili na pitanje koliko je državljana Rusije trenutno u Srbiji. Grupe na društvenoj mreži Telegram broje na hiljade ruskih članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dok se čeka da vlada u Podgorici uskladi politiku sa Evropskom unijom i primjeni sankcije Rusiji, građani Cetinja su jasni. Podrška Ukrajini. Od početka ruske invazije na tu zemlju stotine građana okupljaju se svakog dana u isto vrijeme na antiratnom protestu što Cetinje čini jedinstvenim u regiji, a vjerovatno i šire. Priču donose Nikola Borozan i Aneta Durović.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu svakog dana Cetinjani ofarbaju po jednu ploču na Dvorskom trgu plavom ili žutom. Tako je bilo 12. dana rata, 7. marta, kada je Radio Slobodna Evropa pratio skup podrške Ukrajini u crnogorskoj prijestolnici. Ista scena je i 3 sedmice kasnije. I ista poruka.
Da ovo bude posljednja ploča koju ćemo da ofarbamo.
34. ploču je u utorak ofarbao rock muzičar, pjevač cetinske grupe Perper, Nikola Radunović.
Saosjećamo jako s ukrajinskim narodom i naravno sa svima Rusima koji su protiv ove agresije.
Okupljanje je svakog dana u 17.30. Jednom prilikom tu je izvedena i ukrajinska himna. Pjevao ju je ukrajinski profesor na Cetinskoj muzičkoj akademiji, Oleksij Molčanov. Pjesnik za djecu, Balša Vulović, govorio je svoje stihove posvećene djeci Ukrajine.
Svaki pupoljak rasvjeta, Bože, moju molitvu primi, živjela, živjela sva djeca svijeta, slava malim herojima, slava Ukrajine.
Potom kreću u šetnju centrom grada, uz brojne parole i transparente. Slađana Sjekloća, učesnica skupova.
Uvijek se može povući paralela sa tom željom za odbranu svoje države, odbranom njene nezavisnosti. Uvijek smo bili i mi na nekoj meti raznih sila i trudili se da održimo svoj integritet. To da nas pokušava da uradi Ukrajina i naravno da smo uz nju zbog toga.
Stefan Todorović, jedan od organizatora skupova.
Nije mi poznato da se još neđe u svijetu održavljaju svakodnevni skupovi podrške Ukrajini. Zašto je to na Cetinju? Pa mislim zbog mlađih generacija koji su odrastali u tom slobodarskom i antiratnom duhu i koji instinktivno djeluju na ratna razaranja.
Nikola Radunović, muzičar.
Ja se radujem što vidim naročito vikendima ne samo sugrađani, nego dođu i ljudi iz drugih gradova i sve veći broj naših sugrađana. Jer ovo grad koji je decenijama i uvijek bio na strani protiv fukarluka, protiv agresije, protiv nipodaštavanja drugoga.
Često šalju oštre poruke za predsjednika Rusije Vladimira Putina. Stefan Todorović.
Putina nije strah od ukrajinske kulture, identiteta, njega je najviše strah od demokratije koju Ukrajina sprovodi, koju će da sprovodi civilizacijske vrijednosti nakon drugog svjetskog rata i u stvari ovo možemo reći da je sukob civilizacija.
Simbolično šetnje se završavaju kod bivšeg ruskog poslanstva ukrajinskom himnom. Nikola Radunović.
I svakog dana kad se sluša, čak i otpjevamo ukrajinsku himnu ispred bivšeg ruskog poslanstva, mi se nadamo da se sutra nećemo gledati ovim povodom.
Nadaju se skorom prekidu rata. Skupove podrške Ukrajini nastavit će dok traje invazija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Svijet je suočen sa potencijalnom krizom nedostatka hrane, sa rastućim cijenama i milionima ljudi koji su u opasnosti od gladi, jer rat u Ukrajini prijeti zalihama ključnih osnovnih usjeva, upozorila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. Maksimo Torero, glavni ekonomista ove organizacije, rekao je da su cijene hrane bile visoke i prije nego što je Rusija napala Ukrajinu zbog posljedica pandemije COVID-19. Više detalja donosi Jadnan Čomor.
Dodatno opterećenje rata moglo bi dovesti do katastrofe globalnog prehrambenog sistema, upozorio je Maksimo Torero.
Već smo imali problema sa cijenama hrane. Ono što zemlje sada rade pogoršava to, a rat nas dovodi u situaciju da bismo lako mogli pasti u krizu sa hranom.
Cijene pšenice su posljednjih dana dostigle rekordne vrijednosti, iako su lagano pale. Sveukupno cijene hrane su rasle od druge polovine 2020. prema organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu i dostigle su najviši nivo u februaru, nakon što su cijene pšenice i ječma porasle za skoro trećinu, a uljane repice i suncokretovog ulja za više od 60% tokom 2021. Cijene hrane i đubriva već su se penjale na rekordne nivoe prije sukoba zbog ograničenja u transportu, visokih troškova energije i prirodnih katastrofa. Snabdijevanje dodatno zategnuto u ranim sedmicama rata kada je Moskva ograničila izvoz pšenice i pozvala svoje proizvođače gnojiva da privremeno obustave izvoz. Kijev je također zabranio izvoz pšenice i drugih osnovnih namirnica. Najmanje 50 zemalja zavisi od Rusije i Ukrajine za 30% ili više svojih ponuda pšenice, a mnoge zemlje u razvoju u Sjevernoj Africi, Aziji i Bliskom istoku među najzavisnijima su. Kako bi saznali više, Radio Slobodna Evropa razgovarala sa Aleksom Smithom, analitičarem za hranu i poljoprivredu u američkom Breakthrough Institute. On pojašnjava.
Glavni način na koji ruska invazija na Ukrajinu može uticati i promijeniti cijene hrane i svjetsku opskrbu hranom jeste prekid ukrajinskog izvoza poljoprivrede. Ukrajina, kao i Rusija, veliki su izvoznici žitarica u svijet. Dakle, ako želimo da vidimo kontinuirani prekid izvoza pšenice i kukuruza, vjerojatno ćemo vidjeti visoke cijene hrane, ali i akutnu nestašicu hrane na određenim mjestima.
Torero upozorava da može biti i gore.
Ako situacija sa energijom i đubrivom postane ozbiljnija, bit će gore nego u 2007-2008.
Čak i kada bi se sukob brzo riješio, posljedice bi se osjećale neko vrijeme, rekao je on. Rastuća cijena goriva, na primjer, imat će odgođeni utjecaj, smanjujući prinose za žetve koje tek predstoje, jer farmeri sada počinju da ga manje koriste. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Dok mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz zemlje u potrezi za prilikama, boljim i drugačijim životom, rijetki su primjeri onih koji su došli ovdje kako bi pokušali da ostvare svoje snove. U novoj epizodi Glasu mladih podcasta Radija Slobodna Evropa slušajte razgovor Mahira Sijamije sa Mašom Ravel, poznatijom kao Muha, studenticom medicine, muzičarkom i umjetnicom koja je došla u Bosnu i Hercegovinu iz Francuske da gradi svoju karijeru.
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno onu prilika, niti onu, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitni, ono, a realno, naravno, da su mladi budućnost, ono, nego šta će biti ako nisu budućnost, tako da, ono, mislim da sam ja se rodila ovdje i tekako bi htjela da odem odavde. Ljudi miješaju puno, ono, rad muzičku karijeru i bit mega zvijezda, što su dvije različite stvari, ono, to je kako tebe ljudi percipiraju, to je, ono, to je druga priča.
E sad, interesantan je spoj kad već govorimo o karijerama. Ti studiraš medicinu, a ono, sa strane repaš. Šta je sad sa strane?
Pa ne bi rekla da je nešto sa strane, nešto nije. Ja bi rekla više da vodim dva života, ono, koja su totalno različita i...
Podcast Dva života Maše Ravel potražite od subote na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, gdje ćete pronaći i sve epizode podcasta Glaso mladi, Zavir ispod površine i Između redova.
Ako bi opozicija pobjedila na lokalnim izborima u Beogradu ili bila blizu pobjede, time bi prvi put moć vladajuće Srpske napredne stranke bila okrnjena. Uoči nedjelje 3. aprila, kada se održavaju predsjednički, vanredni, parlamentarni i lokalni izbori u pojedinim gradovima i opštinama, uključujući i Beograd, postoji vjerovanje da bi opozicija mogla da ostvari uspjeh u Beogradu, donosi Ljudmila Cvetković.
Beogradski izbori bit će test i za vlast i za opoziciju. Srpska napredna stranka, na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na vlasti je na svim nivoima u Srbiji i na dosadašnjim izborima opozicija nije imala šansu da ugrozi tu poziciju.
Ja mislim da bi uspjeh bio za opoziciju i da ne pobedi Srpska napredna stranka, ne pobedi apsolutnu većinu, jer ona bi to smatrala porazom, Vučić bi to smatrao porazom ako bi zapravo imao ispod 40% glasa. Dakle, u tom slučaju, čak i ako bi htjeli da formiraju vlast, oni bi to teško radili, da bi morali da nađu neko lista iz opozicije.
Ocenjuje ZRS politikolog Cvjetin Milivojević. Na beogradskim izborima učestvuje 12 lista, opozicija ide u više kolona. Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, kaže za RS da sada postoji spektar gde birači mogu da se opredeljuju i za leve, i za desne, i za zelene.
Veći broj lista privući će veći broj građana da izađu na izbore kako bi podržali svoju opciju. Ukoliko bi kandidat bio samo jedan, on bi u Srbiji kakva jeste danas, a dosta je podeljena, jedan kandidat bi svakako jedan broj građana odgovorio od želje da izađe i da ga podrži.
Značaj izbora u Beogradu objašnjava i to što se funkcija gradonačelnika glavnog grada smatra čak važnijom od ministarske u vladi Srbije.
Među ostalog, budžet Beograda je veći od budžeta Vojvodine.
Navodi Milivojević. SNS je posljednjih godina nizala samo izborne pobjede, a rejting njenog lidera Aleksandra Vučića nije bio upitan. No da je u takvim okolnostima moguće da opozicija osvoji glavne gradove, pokazuju primjer iz 2019. u Budimpešti u susjednoj Mađarskoj i Istanbulu u Turskoj. Marko Kmezić s Univerziteta u Gracu radije povlači paralelu sa događajima iz 1996. u Srbiji, kada je tadašnja opozicija prvo uzela velike gradove i Beograd.
Pa je tek kasnije, nakon 4 godine, naravno posle mnogo drugačijih okolnosti i događaja, ali tek onda je bilo u mogućnosti da zapravo preuzme i vlast na republici i na nivou države.
No naši sagovornici i u slučaju pobjede opozicije u Beogradu ne očekuju brze promjene kao 2000. godine.
U svakom slučaju došlo bi sasvim sigurno do jedne vrste splašnjavanja onoga što je u ovom trenutku prenaduvan balon, a to je, na primjer, ta Srpska napredna stranka.
Smatra politikolog Cvjetin Milivojević. Na lokalnim izborima u Beogradu glasaće 1.600.214 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori društvene mreže sve više postaju platforma za širenje nacionalnog šovinizma, govora mržnje, mizoginije, uprkos činjenici da zakon o medijima predviđa novčane sankcije za ove pojave. Da je u Crnoj Gori mizoginiji i govor mržnje u porastu, etničke podjele i vjerska netolerancija produbljene, konstatovao je i Amnesty International. Posljednji primjeri govora mržnje i kako ih suzbiti u priči Srđana Jankovića.
Nakon što je na društvenim mrežama problematizovala odluku vlade da dodijeli između 500 i 1000 eura za svako novorođeno dijete, bivša ministarka Dragica Sekulić se suočila sa salvama uvreda na društvenim mrežama. Reagovalo je osnovno tužilaštvo u Podgorici izdajući nalog policiji da identifikuje osobe koje su vrijeđale Sekulić i da ih prekršajno goni. Pored toga, komentari na jednom od portala uz vijest o formiranju manjinske vlade u Crnoj Gori sveli su se na isijavanje mržnje i iznošenje uvreda prema manjinskim narodima. Analize koje radi Institut za medije Crne Gore ukazuju da se govor mržnje najčešće širi putem društvenih mreža, a pokazalo se da su nalozi medija na Facebook stranicama platforma za zapaljivi govor i poziv na nasilje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Rajković-Nenadić, koja je članica radne grupe za izmjenu medijskog zakona. Ona je prokomentarisala posljednje slučajeve koji su izazvali reakciju i nadležnih institucija.
Žene su posebno targetirane, meta mizoginih i seksističkih napada su uglavnom poslanice, žene uključene u društvene i političke procese koje se ne plaše, dakle, da javno iznose kritičko mišljenje i svoj stav. To dodatno obeshrabruje onako mali broj njih koji se odluče da iz privatne uđu u javnu sferu i to pokazuje i ovo posljednje istraživanje UNDP-a koje je rađeno na tu temu.
Nedjeljko Rudović iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija kaže da se mehanizmi za kažnjavanje govora mržnje nalaze u Krivičnom zakoniku, Zakonu o javnom redu i miru i Zakonu o medijima. Rudović smatra da postojeće zakone treba nadograditi u dijelu koji propisuje da tužilaštvo treba da pokrene hitan sudski postupak u slučaju govora mržnje.
Mi smo predvidjeli jednu od aktivnosti u medijskoj strategiji koja podrazumijeva izmjene zakona na način da osim nadležnog tužioca hitan sudski postupak može pokrenuti i zainteresovana strana, dakle onaj građanin, fizičko ili pravno lice koji je predmet govora mržnje. govor mržnje, bilo kakav uvredljivi govor, je neprihvatljiv u svakom normalnom, u svakom demokratskom društvu. Mi ne možemo žmuriti na tu pojavu, jer ako je tolerišemo, onda ona se može samo pojačavati.
Ocjenjujući da žmurenje i tolerancija na govor mržnje pojačavaju tu pojavu, Rudović kaže da su mediji dužni da se pridržavaju etičkog kodeksa i podvrgnu se samoregulaciji ukoliko žele da rade na profesionalan način. Zakon o medijima Crne Gore obavezuje portale da uklone komentare kojima se krše prava bez odlaganja najkasnije u roku od 60 minuta od saznanja. U protivnom, kazna za medije je od 1000 do 8000 eura. Autori komentara podliježu i krivičnom gonjenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom produžava rad termoelektrana u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. Time je direktno narušio pravila energetske zajednice Evropske unije. Iste institucije su saopćili da ova odluka predstavlja novo kršenje obaveza Bosne i Hercegovine prema ugovoru o energetskoj zajednici kojim je predviđeno gašenje termoelektrana do 2023. godine. Donosi Milorad Milojević.
Sekretarijat energetske zajednice, kontrolnog tijela Evropske unije za tržište energije, saopštio je da je Bosna i Hercegovina ponovo prekršila pravila tog tijela nakon odluke Doma naroda, entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, da produži rad dva bloka termoelektrana u Tuzli i Kaknju. Dom naroda Federacije BiH odobrio je 24. marta zahtjev entitetske vlade i elektroprivrede Bosne i Hercegovine daljnu upotrebu bloka 4 u Tuzli i 5 u Kaknju. Njihovo gašenje je prema odluci Ministarskog vijeća energetske zajednice iz 2016. godine predviđeno do 2023. godine. Rat u Ukrajini jedan je od razloga zbog čega je Dom naroda glasao za produženje rada dva bloka, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jasmin Dunjak, delegat u Domu naroda Federacije BiH i član stranke Demokratske akcije.
Sve prilike i neprilike koje se dešavaju u Europi, pogotovo u kontekstu ove ruske invazije na Ukrajinu, vjerojatno nas opredjeljuju i usmjeravaju da moramo razmišljati o nekim solucijama koje će u nekom, da kažem, od nekoliko godina očuvati energetsku stabilnost naše države.
Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se produženjem rada dva bloka stvara alternativa eventualnim problemima u snabdijevanju gasom iz Rusije. Rusija je trenutno najveći dobavljač gasa za Bosnu i Hercegovinu.
Ukrajinsko-ruska kriza, mogućnost prekidanja snabdijevanja plinom, dakle da imamo alternativu u slučaju pada te mreže, da imamo dovoljno električne energije, dakle da se pusti u sistem i da se zamijeni kao backup solucija plin, odnosno električna energija sa plinom.
No Džindić kao ključni razlog ipak navodi izmjene entitetskog zakona o električnoj energiji kojim je ograničen rast cijena električne energije, što je, kako tvrdi, suprotno direktivama energetske zajednice.
Prije 20. neki dan dobili zvaničan stav od elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sarajevo, u kojem obavještavaju vlade federacije i resorno ministarstvo da korekcija člana 16a utiče na njihov poslovni rezultat i ne mogu imati dodatno dovoljnu količinu električne energije za sav domaći konzum i privredu.
U Centru za ekologiju i energiju iz Tuzle ističu da Federacija Bosne i Hercegovine pokušava da iskoristi rat u Ukrajini kako bi se produžio rad velikih zagađivača na ugalj. Projekat menadžer u centru Denis Žiško.
Pokušava se iskoristiti krize u Ukrajini, odnosno rat u Ukrajini i posljedično porast cijena na tržište, europskom tržištu električne energije i da se praktično zaradi na toj krizi izvozom energije i zato su im potrebni ti kapaciteti.
Ministar Džindić nije želio da komentariše ove navode Žiška. Plan vlasti u Federaciji BiH je da produže rad blokova u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. U energetskoj zajednici poručuju i da je Bosna i Hercegovina dužna obavijestiti sekretarijat o mjerama preduzetim za ispravljanje kršenja pravne stečevine energetske zajednice do 1. jula ove godine. Bosna i Hercegovina se već nalazi pod sankcijama energetske zajednice zbog kršenja pravila o državnim garancijama za gradnju bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a do narednog slušanja lijep pozdrav.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omergić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji, pored ostalog, saznajte više o saradnji firme Procasa Fischer iz Doboj Juga sa jednom njemačkom firmom, a riječ je o proizvodnji dijelova za autoindustriju. Ova domaća firma nastala je u garaži Mehmeda Husakovića prije 5 godina, a sada...
Procasa Fischer ima 18 ljudi zaposleni. Ovaj projekat znači za cijelu Bosnu i Hercegovinu, zato što će Procasa Fischer najvjerojatnije uposliti još jedan broj ljudi i raditi sa našim domaćim firmama.
Čućemo i priču Goraždanina Emira Hubijara koji živi u Hamburgu, a odlučio je da pomogne poljoprivrednicima u svom kantonu sa ciljem
da napravimo nešto što mislim da do sad niko nije uradio, a to je da pedalj zemlje u Bosansko-Podravskom kantonu ne ostane neobrađen i u završnoj fazi da pokažu špajz gdje će se to lagati.
A u Brčkom je Vesna Lukić oformila humano prihvatilište za pse i mačke, jedino na ovim prostorima koje ispunjava kriterije zapadnoevropskih zemalja. Zato je moguće udomljavati ih u Evropskoj uniji.
Tako da mi trenutno pse izvozimo iz Bosne i Hercegovine, jer je udomljavanje u Bosnu, hajmo reći, prespanje šupljeg u prazno, kako to kažu kod nas. Zato što ja svog psa kojeg udomim ovdje u Bosnu, posle par mjeseci ponovo nađem na ulici.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče. Kvalitetno urađen posao po standardima najbolja je preporuka za novi. Potvrđuje to i primjer firme Procasa Fischer iz opštine Doba Jug, koja nastavlja saradnju sa jednom njemačkom firmom i postaje dobavljač dijelova za proizvod koji je razvilo ovo preduzeće iz najrazvijenije države Evropske unije. Čujmo šta je o tome saznao Arnes Grbešić.
U firmi Procasa Fischer iz Doboj Juga za njemačkog kupca preduzeće X-Bond projektovana i napravljena CNC mašina za obradu dijelova koji se koriste u autoindustriji, govori predstavnik spomenute njemačke firme Adrian Istrate. Saradnja sa firmom Procasa Fischer počela se razvijati prije nekoliko godina. Ova firma je za naše potrebe uradila jedan proizvodni pogon za obradu aluminijskih profila. To je bio prvi korak. Drugi korak sada je da je Procasa Fischer dobavljač dijelova za naše transportne sisteme. U maloj bosansko-hercegovačkoj firmi proizvodit će se šasije za brzo montirajuće prikolice za transport, odnosno skladišta. Ovaj proizvod je razvila firma X-Bond koja se nalazi u Ahausu, gradu u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, pojašnjava član njene uprave. Postoji njemački ponuđač koji je broj 1 u branši. Oni izrađuju između 16 i 20 hiljada ovakvih sistema godišnje. Mi smo na početku. Trenutno je nezahvalno govoriti o poslovnim prognozama zbog krize u Ukrajini kao i zbog pandemije koronavirusa, jer su materijali postali dosta skuplji i cijene stalno variraju. Mi smo planirali da u ovoj godini proizvedemo između 150 i 200 ovakvih jedinica. U naredne 3 godine želimo da podignemo proizvodnju na 1000 komada godišnje. Domaća firma Procasa Fischer nastala je prije približno 5 godina u garaži Mehmeda Husakovića u naselju Grabska kod Doboja, gdje je isklopljena prva CNC mašina. Danas zapošljava 20 ljudi. Mehmed Husaković.
Procasa Fischer ima 18 ljudi zaposleni. Ovaj projekat znači za cijelu Bosnu i Hercegovinu, zato što će Procasa Fischer najvjerojatnije uposliti još jedan broj ljudi i raditi sa našim domaćim firmama na proizvodnji. Plan nam je u budućnosti da ovi koferi se kompletni sklapaju u Bosni i Hercegovini. To je plan, trenutno radimo samo donji dio ove žasi.
U razvoj firme zajedno sa Husakovićem novac je investirao i njemačko-hrvatski poduzetnik Dragutin Fischer, koji je postao i njen suvlasnik.
I moja odluka je to došla do, da investiram u Bosnu i Hercegovini iz više aspekta. A najvažniji aspekt bio Mehmet Husaković, koji je direktor tvrtke i vrlo sposoban i okrutan čovjek. Nije tu samo interes. Ja imam u Njemačkoj zaposlene iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. Mene je privuklo ovo tržište da se ovdje producira, da se ovdje edukira mlade ljude, da zapošljavamo ovdje koji ne moraju ići napustiti svoj dom i raditi kao radnici u Njemačkoj. Oni imaju solidan, svi naši radnici ovdje imaju solidan prihod.
Među zaposlenim je i mladi mašinski inženjer Nermin Muhamed Begović.
Pošto sam završio mašinstvo i proizvodni smjer, jako se zanimam za CNC mašine. Obzirom da sam vidio na taj portofolio firme i iz nekih vijesti i preporukom prijatelja, došao sam ovdje na jednostavan upit sa razgovorom sa direktorom. Ustanovili smo da imamo zajedničke neke ciljeve, misije i tako dalje. Tako da sam ja ovdje ostao punu godinu i mjesec dana.
Nermin je iz okoline Kalesije. Zbog posla je promijenio adresu stanovanja.
Kao mlad čovjek ostvario sam se ovdje, vidim budućnost neku i s obzirom na to već sam krenuo i dalje korake životne, što se tiče ženitba i tako dalje. Znači da mi je tu sigurno, ne planiram dalje nigdje mijenjati ništa. Što se tiče također i financijski, tu sam isto zadovoljan.
U njemačkom preduzeću X-Bond, koje ima oko 200 zaposlenih, radi i Miralem Letić iz okoline Doboja, koji je doprinio uspostavljanju saradnje sa jednom bosansko-hercegovačkom firmom.
Sada u zadnje vrijeme sam 6 godina u Njemačkoj, bio sam prije naravno kao izbjeglica, kao mali u Njemačkoj, tamo sam završio školu, pa sam se bio vratio tu u Bosnu, počeo neki privatni biznis sa svojim ocem, tako da sticam okolnosti sam morao ponovo nazad za Njemačku, tako da smo napravili ovu suradnju sa Prokasom, koji je bio cilj isto sa moje strane, da napravimo taj neki poslovni korak. Očekujemo mnogo naravno od ovoga BDF sistema i prodaje ovih nadogradnja, jer to je, vidimo, kao budućnost u transportu.
Član uprave njemačke firme Adrian Istrate kaže da ga raduje međunarodna saradnja, te navodi da je proizvodnja dijelova za tržište Europske unije van njenih granica regulisana odgovarajućim propisima.
Ich komme gebürtig aus Rumänien.
Ja sam porijeklom iz Rumunije. Generalno sam otvorena osoba prema drugim kulturama. Mislim da je vrlo interesantna internacionalna poslovna saradnja. Što se tiče birokratskih propisa za saradnju izvan Europske unije, naravno postoji carinska regulativa. Našoj firmi je potreban i odgovarajući dokaz o referencama odakle uvozimo dijelove, ali sve to bez problema funkcionira u praksi.
Das funktioniert und das klappt.
Mladi mašinski inženjer Nermin Muhamed Begović i u novom proizvodnom ciklusu unaprijedit će svoje znanje.
Tu ima jako puno slobode gdje mogu napredovati, gdje mogu istraživati generalno. Povodom i ovog projekta novog, to me isto zanima, tu sam više, hajmo reći, u tehničkoj pripremi gdje vršim pripremu tehničkih crteža za proizvodnju, upućujem radnike kako treba odraditi. Tu sam da kontrolišem, tu sam da govorim sa kupcima ako ima nekih tenčkih nedostataka i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dok građani sve teže podnose poskupljenja, posebno osnovnih životnih namirnica, a mnogi pozivaju da se ovog proljeća obrade što veće površine poljoprivrednog zemljišta, Goraždanin Emir Hubjer odlučio je pomoći sugrađanima da obave sjetvu. Svim zainteresovanima ponudio je besplatna sjemena, mehanizaciju i pomoć radnika iz svoje firme. Hubjer je naime uoči rata 92. godine napustio Bosnu i Hercegovinu, a u Hamburgu je osnovao građevinsku firmu, pa je ovo bio njegov način da se oduži gradu u kojem je rođen. Ovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Dok se građani pokušavaju izboriti sa sve intenzivnijim udarima poskupljenja, a stručnjaci upozoravaju da se radi o nevolji koja neće tako brzo proći, Goraždanin Emir Hubjer ponudio je pomoć svim poljoprivrednicima, ali i onima koji to do sada nisu bili. Posredstvom firme čiji je vlasnika, koja se bavi upravo prodajom poljoprivredne mehanizacije i sjemenskog materijala, nudi besplatna sjemena svih vrsta žita, korištenje mehanizacije i pomoć radnika u pripremi zemljišta, a krajem ljeta i žetvi zasijanih kultura.
Prateći situaciju u Hamburgu gdje živim i radim, u Njemačkoj, čuo sam u kakvoj je situaciji naša država, opet kažem, prvenstveno naš kantor i grad Goražde. Odmah sam došao sa direktorom firme, sa čitavom ekipom firme, napravili smo jedan sastanak, napravili jedan koncept i da vidimo kako možemo nadatu izaći u susret i da napravimo nešto što mislim da do sad niko nije uradio, a to je da pedalj zemlje u Bosansko-Podravskom kantonu ne ostane neobrađen na osobama kojima će ta usluga biti urađena, činjena, je samo da pokažu parcelu i u završnoj fazi da pokažu špajz gdje će se to lagerovati.
Hubjer je Goraždanin koji već godinama živi i radi u Hamburgu. Samo nekoliko dana prije početka napada i 3,5-godišnje opsade Goražda otišao je u Njemačku. Putovao je u pratnji rodbine, namjeravao se vratiti, ali rat u Bosni njegov je život usmjerio u sasvim drugom pravcu. Danas je vlasnik građevinske firme u Njemačkoj, koja ima oko 50 uposlenih.
Kao maloljetan izaći sa jednim malim koferom u ruci, sa sobom nisam ponio ništa sem naše adete, našu radnu naviku, naš inat, i to je recept za uspjeh. I još jedan recept za uspjeh, što naši stari, pogotovo u istočnoj Bosni, kažu: uspjeh je slana voda. To znači znoj i suze.
Prihod investira u rodni grad gdje je prije nekoliko godina izgradio poslovni objekat i otvorio firmu za plasman svih mašina i repromaterijala za poljoprivredu.
Dao sam se radu, dao sam se biznisu, poslovanju, sva svoja ulaganja uputio, koncentrisao na svoju državu, prvenstveno svoj kanton i svoje Goražde. Znači, što sam prije gledao u snovima, sada gledamo očima. I želio bih da bude to jedan primjer, ne samo, ipak je više od 500.000 zaposlenih BH građana diljem čitavog svijeta. I želja mi je da ja budem jedna kuglica koja će izazvati jednu veliku lavinu.
Iz uređene države kakva je Njemačka još bolje se vide sve slabosti Bosne i Hercegovine, koja je još jednu globalnu krizu, sada ekonomsku, dočekala nespremna, sa praznim skladištima i bez jasnih planova kako pomoći najugroženijima koji su se prvi našli na udaru. U državi koja ima 13 ministarstava poljoprivrede, a uvozi oko 90% hrane za svoje potrebe, za sada nema jasnih planova kako se suprotstaviti globalnim poremećajima na tržištu, osim poziva njenih zvaničnika građanima da zasiju što više mogu.
Jedna država je tek neovisna kad je u stanju samu sebe da prehrani. Ova država ne proizvodi nikakav savremeni telefon, nikakve savremene avione, nikakvu savremenu mehanizaciju, nikakve savremene aute. Ova država koristi resurse ove države, to je zemlje, to je poljoprivreda, šumarstvo, voćarstvo. Reakcija naša na ovu političku situaciju je nikakva. I mi nemamo šta sutra djeci našoj reći, šta jednom momku koji napušta sinu jedinku, koji napušta svoju majku, svog oca, šta mu reći: nemoj sine ići, sutra će biti otvorena nova kladionca. Žalosno je da je ovo jedna država gdje pekara radi do 8, a kladionca do 11.
Zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, svjetsko tržište suočava se sa nedostatkom hrane iz žitnice Europe. Dok mnoge zemlje razmišljaju o vlastitim potrebama i ograničavaju prodaju osnovnih životnih namirnica, stručnjaci upozoravaju da će najteže posljedice imati najsiromašnije zemlje. Poput Bosne i Hercegovine, koja uprkos svim resursima i desetinama miliona maraka godišnje posticaja u poljoprivredi, nije uspjela razviti domaću proizvodnju hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U nastavku priča o zaštiti okoliša. Naime, Udruženje građana za Doljanku iz Jablanice, koje se bori Za zabranu rada mini hidroelektrane Zlate na rijeci Doljanki podnijeće krivičnu prijavu protiv federalne ministrice zaštite okoline Edite Đapo i tražiti njenu smjenu. Kažu da organi vlasti od opštine do federacije nisu ispoštovali dvije presude nadležnih sudova u korist udruženja o poništenju okolinske dozvole i rješenja o gradnji te mini hidroelektrane. Zabilježio Mirsad Behram.
Udruženje za Doljanku saopćilo je kako su sve instance vlasti pogodovale investitoru te izdavale dozvole za izgradnju mini hidroelektrane Zlate, čime je tvrde dozvoljeno bogaćenje pojedinca na račun lokalne zajednice. Potpredsjednica udruženja Naza Spahić podsjetila je da je jula prošle godine kantonalni sud u Sarajevu poništio okolinsku dozvolu Federalnog ministarstva okoliša, te da je Federalnoj regulatornoj komisiji FERC upućen zahtjev za oduzimanje dozvole za rad. Međutim, FERC je od ministarstva dobio obrazloženje da po novom zakonu investitor ne treba ishodovati okolinsku dozvolu. Naza Spahić.
Međutim, u novom zakonu o zaštiti okoliša je navedeno kako svi predmeti započeti po starom zakonu moraju biti po istom i okončani, što je ministarstvo u ovom slučaju prilikom obrazloženja skroz zanemarilo.
Potpredsjednica udruženja za Doljanku Naza Spahić je podsjetila i da je investitor podnio zahtjev za izdavanje nove okolinske dozvole, što je ministarstvo odbilo upravo uz obrazloženje da ne treba nova dozvola. Spahić tvrdi da je time ministarstvo stvorilo privid da je odluka donesena u korist građana, a na štetu investitora.
Međutim, upravo je suprotno. Ovim rješenjem ministarstvo u stvari investitora oslobađa pribavljanja nove okolinske dozvole i izrade nove studije utjecaja na okoliš, u čijem je ponovljenom postupku bi građani morali po sili zakona učestvovati.
Iz udruženja su podsjetili da je kantonalni sud u Mostaru krajem prošle godine poništio rješenje Ministarstva građenja HNK i službe za upravu općine Jablanica. Predsjednik udruženja za Doljanku, Dženan Šašić, o nepoštivanju presuda od strane vlasti kazao je.
Kada se radi o malim običnim ljudima dosljedno pošću, pa i se recimo zbog nelegalne sječe par metara drva osuđuje, zatvora i naziva lopom, a u slučajima kada se radi o sistemskoj korupciji u čiji su lanac uvezani ljudi poput predsjednika mjesne zajednice do federalnog ministra i gdje se radi o milijonskim iznosima, presude suda se ne poštuju.
Zbog ignoriranja presuda najavljuju da će ići pred međunarodne sudove, kao i da će podnijeti krivičnu prijavu protiv federalne ministrice okoliša Edite Đapo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Brain to Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece. Aktivan je od 2003. godine, a centri Brain to Brain rade u 42 zemlje. Nakon Sarajeva, Tuzle, Banja Luke i Bijeljine, otvoren je prvi centar Brain to Brain i u Unsko-sanskom kantonu. Poslušajmo šta je o tome zabilježila Azra Bajrić.
Istraživanja ljudskog mozga pokazuju da je za njegov razvoj u dobi od 4 do 14 godina mentalna gimnastika iznimno važna. Aktivnostima i vježbama koje se koriste u Brain to Brain programu potiče se razvoj obje moždane hemisfere te osigurava maksimalan razvoj intelektualnih kapaciteta svakog djeteta. Istakla je ovo prilikom otvaranja prvog Brain to Brain centra u Unsko-sanskom kantonu Hermina Tormanović, trenerica.
Koristi se ovak metoda, to je vizuelno, auditivno ili slušno i kinestetički ili dodirno. Zatim NLP, neurolingvističko programiranje, gdje će djeca razvijati samopouzdanje, bolju znači sliku o sebi.
Abakus, drevno računalo, koristi se na prvom nivou, prva tri mjeseca, a kasnije se samo vizualizira. Radi se u cjelini o jednostavnoj i zabavnoj metodi, čiji su učinci ogromni, naglašava to Romanović.
Program kod djece razvija bolju koncentraciju, fokus, bolju memoriju. Djeca primjećuju neke sitnice koje ranije nisu. Brže će pamtiti, zanimat će ih znači nešto novo, razvijat će se radosnalost kod djece. Preuzimat će vodstvo, moći će slobodno da govore jer ima dosta djece koja su poučena i koja su uvijek nekako u sjeni. Znači ovaj program je baš koncipiran znači na taj način da se kod djece razvijaju znači sve te sposobnosti kako bi na kraju se stvorila jedna zrela ličnost.
Djeca su pokazala veliko zanimanje za program.
Ja se zovem Ema Jušić, četvrti sam razred osnovne škole i došao sam ovdje da se zabavim sa svojim drugovima i da naučim nešto o abakusu, sabiranju i tako to. Drugovima bi poručio da i oni krenu u ovu školu Brain to Brain.
Brain to Brain centar otvoren je u Cazinu u sklopu prvog biznisa čija je okusnica edukacija. Pokrenula ga je Jasmina Keserović iz Velike Kladuše.
Pletom okolnosti i istraživanja na području Unsko-sanskog kantona o potrebama djece i mladih na području grada Cazina sam otvorila obrt koji se zove Sveznalica, a u sklopu tog obrta smo otvorili centar Brejno Brejno. Prvi takav na području Unsko-sanskog kantona. Imamo već upisane pune tri grupe djece. Imamo roditelje iz Bosanske Krupe, iz Velike Kladuše, zainteresiranih roditelja iz Bužima, tako da ćemo u budućnosti razmišljati da proširimo svoje djelatnosti i na druge gradove, odnosno općine Unsko-sanskog kantona.
Polaznici će nakon svakog nivoa, jedan traje tri mjeseca, dobiti certifikate koji su međunarodno priznati. Osim Brejno Brejn centra, Sveznalica će organizirati kreativne radionice za djecu koja imaju poteškoća u pisanju, čitanju, učenju, računanju. Sve u cjelini zanimljiv i dobrodošao program koji vrijedi podržati, kaže Nermino Grešović, gradonačelnik Cazina.
Zasigurno jedan interesantan model koji se, kao što smo čuli, razvija po prvi put u našem području. Inovativno je, napredno, novo i mislim da možemo biti zadovoljni. Da se jedan takav biznis, da se jedna takva ponuda razvija u našem gradu. Inače, ovaj program je zadovoljio kriterije u jednom našem programu koji mi već radimo nekoliko godina. Imamo jedan ciklus podrške formiranja novih poduzeća i preko stotinu je novih biznisa registrirano. Jedan od njih u zadnjem ciklusu je i ovaj.
Grad Cazin je osigurao 20 besplatnih upisnih paketa. Centri Brejno Brejn rade u 42 zemlje u skladu sa certifikatom ISO 9001. Zabavnog je karaktera, ima ogroman uticaj na razvoj djeteta, što se potvrdilo kod više od 100.000 djece širom svijeta, a koja su bila obuhvaćena ovim programom. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Uz to što je u oktobru prošle godine učestvovao u organizaciji Međunarodnog simpozija o perspektivi inkluzije u zajednici, multietnički inkluzivni vrtić iz Livna, Sunčani most 2, ne posustaje u pružanju pomoći djeci sa smetnjama u razvoju. Pronalazi donatore za angažman stručnog mobilnog tima koji pruža usluge djeci s različitim poteškoćama. O tome je prilog Željke Mihaljević.
Način na koji se neko društvo odnosi prema najranjivijim skupinama, odnosno djeci sa različitim poteškoćama u razvoju, govori o civilizacijskom stupnju razvoja koje je dosegnulo to društvo. Nažalost, Bosna i Hercegovina na tom planu mora učiniti još mnogo, te je svaki korak naprijed, makako se činio malen, zapravo veliki važan. A te korake, i to ne male, od samog svog osnutka čini inkluzivni dječji vrtić Sunčani most 2 Livno, ravnateljica vrtića Tina Mihaljević.
Jednostavno staviti djecu s poteškoćama u razvoju na mjesto koje im u društvu pripada. Znači, svi smo mi koji se bavimo djecom, sve strukture vlasti dužni im osigurati najbolje moguće uvjete za optimalan razvoj.
Zbog svojih štićenika, a i zbog djece koja ne mogu pohađati vrtić, osmislili su projekt stručnog mobilnog tima. Njime je obuhvaćeno 30 djece uzrasta od 3 do 12 godina, a cilj je pružiti im pomoć psihologa, fizioterapeuta ili edukacijskog rehabilitatora, ovisno o potrebama koje je procijenila struka, govori nam odgajateljica Aida Pivčić.
S tim trebamo naglasiti da se ova stručna podrška ne pruža samo djeci koja borave u našem vrtiću, nego djeci koja borave u drugim vrtićima, školama, kao i u obiteljima. Realizaciju ovoga projekta omogućila je austrijska socijalna organizacija Diakonivirk.
Fizioterapeutkinja Andrea Barač najviše je na terenu.
Na kućne adrese idem najviše ja sa svojom strukom kao fizioterapeut, jer su to uglavnom djeca s većim poteškoćama u razvoju, koja nisu baš toliko u mogućnosti da ih roditelji svaki dan dovode ovdje kod nas na termine, jer također imamo i tu opciju da djeca koja su sposobna, koja mogu, znači dolaze ovdje kod nas u vrtić. Ovo je naša neka mala prostorija gdje mi održavamo svoje termine. Znači sve ovo, šareno, djeca stvarno vole, uživaju ovdje.
Kroz radionice i kreativne igre pokušavaju riješiti probleme s kojima se susreću. Psihologinja Alida Jeleć ističe kako su među najzastupljenijima slaba komunikacija i emocionalna povučenost.
Imamo djecu sa spektrom autizma. U skorije vrijeme sve češće tu pojava je ekranizma, nažalost, zbog tehnologije koja je sve više prisutna u našim životima, jer uvelike utječe na razvoj djeteta, kako mentalno, tako i psihološki. I pretežito takva djeca su emocionalno povučena, slabije su komunikacije i nekako se teže društveno adaptiraju sa ostalom djecom.
Budući da stručni tim čine 3 mlade osobe, djeca ih lakše prihvaćaju, a 6 mjeseci kontinuiranog rada donio je vidan napredak, naglašava to i magistrica edukacijske rehabilitacije Tina Damjanović.
Danas kad usporedim djecu ima ogromnih promjena što se tiče grafomotorike, kad se radi s djecom, općenito fine motorike, motorike, socijalizacije, interakcije, komunikacije, znači svako dijete je specifično za sebe i svako dijete pokazuje je napredak i automatski se i ti bolje osjećaš.
A i roditelji se bolje osjećaju, baš poput Danice Laštro, majke malog Marka.
Inače, mi smo u Njemačkoj i on je se gore rodio i ova sva situacija sa koronom, jednostavno nije dobio mjesto u vrtiću. I kad smo došli tu ljetos, eto, raspitivala sam se, hvala Bogu, dobio je mjesto tu i super sve. Vidim velike promjene, inače je bio zatvoren. Nije komunicirao, nije bio socijaliziran, sad je totalno drugo dijete.
S obzirom da je Austrija po pitanju inkluzije daleko ispred Bosne i Hercegovine, pitamo članicu uprave austrijskog dijakoniverka, doktoricu Danielu Palk, ne misli li da je u Bosni i Hercegovini premalo ovakvih institucija?
So wenig gibt es sie wahrscheinlich überall. Es ist eine große Aufgabe für uns alle.
Broj takvih vrtića svugdje je premal. Znači ne samo u Bosni i Hercegovini, ali postoji veliki interes kako od strane politika, vlada, pa tako i pedagoških djelatnika koji su zainteresirani za daljnje učenje.
Wir haben eine hohe Expertise in der Begleitung von Kindern und Erwachsenen Menschen mit Behinderung.
Und naša djelatnost je baviti se inkluzijom kako kod djece, tako i kod odraslih, to radimo i kroz naš vrtić Sunčani most u Livnu i u Austriji.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vesna Lukić iz Brčkog, profesorica je engleskog i njemačkog jezika, ali umjesto u nastavi, ona je smisao života pronašla u zbrinjavanju napuštenih životinja. Na imanju svoje bake u Brezovom polju, selu na domak Brčkog, oformila je humano prihvatilište za pse i mačke, jedino na ovim prostorima koje ispunjava kriterije zapadnoevropskih zemalja. Više o tome ima Zoran Matkić.
Brčanka Vesna Lukić, predsjednica je Brčanskog udruženja ljubitelja životinja Moja šapica i osnivačica prihvatilišta za pse i mačke lutalice. Ljubav prema životinjama seže iz ranog djetinjstva.
Počelo je, hajmo reći, nekim prvim psom koji smo pokupili iz Zovika još dok sam ja studirala u Banja Luci i tog smo psa smjestili ovdje dok je ovdje živjela još uvijek moja baka. I tom smo psu napravili neki prvi boks da bi bio smješten u čistom i toplom i od toga je sve krenulo. Onda sam ja shvatila kolika je u stvari potreba nekog azila koji na human način smješta i drži životinje i udomljava ih dalje.
Prihvatilište za pse i mačke Brčanskog udruženja Moja šapica nalazi se u svim katalozima europskih udruga ovakve vrste.
Tako da mi trenutno pse izvozimo iz Bosne i Hercegovine jer je udomljavanje u Bosnu, hajmo reći, prespanje šupljeg u prazno, kako to kažu kod nas. Zato što ja svog psa kojeg udomim ovdje u Bosnu posle par mjeseci ponovo nađem na ulici. U azilu se trenutno nalazi oko 70 pasa i 12 maca.
Iz azila u Brezovom polju selu na domak Brčkog svakoga mjeseca prema Velikoj Britaniji, Švicarskoj, ali i drugim zemljama zapadne Europe ode 15 pasa. Da bi sve ovo funkcioniralo, neophodno je osigurati određena financijska sredstva, kaže Vesna Lukić.
Mi imamo neke male pomoći od lokalne zajednice, odnosno od ljudi iz lokalne zajednice koji dođu, doniraju dekicu, posudicu. Neki dan su mi ljudi iz Brke recimo donirali vreću hrane koja je ostala iza njihovog psa koji je uginuo. I nekad neko donira 10-20 maraka, imamo i neke mjesečne članarine, hajmo reći da smo to tek u postavci, da napravimo neke mjesečne članarine kako bi udruženje moglo svaki mjesec od našeg novca ovdje iz Bosne koje skupimo ja, vi, recimo po 5 maraka i plati se neka vakcina za psa.
Najveći sponzori prihvatilišta za ugrožene životinje su iz inozemstva.
Ja imam ustabiljen odnos, hajmo reći, sa nekim stranim organizacijama koje prate moj rad i redovno oglašavaju to na način da predstavljaju ljudima šta je meni ovdje potrebno, tako da bih ja dobila hranu za svoje cuke, posudice, da bi ja napravila ogradu, da bih mi popravili krov, struju, vodu, sve što nam je potrebno.
Udruženje Moja Šapica moglo bi na prostorima Brčkog distrikta na jedan ovakav human način zbrinuti sve napuštene životinje. Nadležne institucije još uvijek nemaju sluha, naglašava Vesna Lukić.
Za sad je to samo u formi toga da mi kao udruženje imamo pravo kao i svako drugo udruženje Brčkog distrikta da se prijavimo na javne pozive i da putem javnih poziva dobijemo novac za neki projekat. Znači još uvijek je to u fazi projekata, a što se tiče nekog institucionalnog rješenja da nam predlože neku saradnju, to se još uvijek nije desilo.
Vesna kaže kako bi voljela
da ovo bude azil koji ima takav kapacitet da ja kad god prođem kraj nekog psa koji je na ulici mogu da ga sklonim, ili kad god mi se javi neki vlasnik da želi da se riješi svog psa mogu da ga uzmem sebi.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.